Posledně jsme se, milí posluchači, věnovali celkovému přehledu, pokud jde o pastýřské epištoly apoštola Pavla, tedy o ty, které napsal Timoteovi a Titovi jako svým dvěma spolupracovníkům. Od dneška se budeme několik týdnů zabývat jednotlivými úseky a začínáme první epištolou Timoteovi od začátku. Apoštol Pavel ve svých pastýřských epištolách neklade důraz ani tak na věroučné ustanovení křesťanské církve, ale naléhavě upozorňuje na falešné učitele v místních shromážděních věřících lidí. Podtrhuje, že Boží milost je podstatou víry a stojí na osobě Pána Ježíše Krista. Úvodní pozdrav v první epištole Timoteovi se liší ode všech ostatních Pavlových epištol. Čteme si tam: Pavel, apoštol Krista Ježíše, z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje. Timoteovi, vlastnímu synu ve víře, milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. Tolik první dva verše z první epištoly Timoteovi. Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, nebo podle Božího příkazu. Apoštol Pavel připomíná Timoteovi svůj apoštolát. Podobně třeba Efeským napsal Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista. Uvažujme chvíli o tom, jaký je rozdíl mezi pověřením nebo příkazem Božím zmíněným v souvislosti s Pavlovým apoštolátem na jedné straně a Boží vůlí v téže souvislosti na straně druhé. Na první pohled se může zdát, že jde o totéž. Vždyť všechna Boží přikázání nám v písmu zjevují Boží vůli. Boží vůle však zajisté představuje víc než desatero. Tak například v 1. Tesalonickým 5, 17 a 18 čteme: V modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží pro vás. Je totiž mnoho věcí, které Bůh chce, jsou jeho vůlí a přitom nejsou formulovány přímo jako příkaz nebo přikázání. Z toho tedy plyne, že pojem Boží vůle je poněkud širší než pojem Boží přikázání. Bůh nám ve svém slově, tedy v Bibli, dost jasně zjevil svou vůli, například v tom, že člověk není spasen poslušností Božích přikázání, ale přijetím Boží milosti. A přitom je stále neuvěřitelně mnoho lidí, kteří se mylně domnívají, že Boží zákon je základem spasení člověka. Budu-li se řádně chovat a konat dobré skutky, musí se to přece Pánu Bohu líbit. Musí mě přijmout. Nebo alespoň nemůže mě odsoudit. Jakoby naše případné dobré skutky mohly zakrýt hříchy, kterých jsme se v životě dopustili. To je ovšem čirý nesmysl. Apoštol Pavel píše Timoteovi v 1. kapitole v 8. verši: Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně. Jak můžeme užívat nebo používat zákon? Nejdříve musíme vidět, že zákon je dobrý, což snad pro věřící lidi není až tak problém. Z Římanům 7.12 si můžeme připomenout to, co říká apoštol Pavel. Zákon je tedy sám v sobě svatý, přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Opravdu zákon je svatý a dobrý, protože vyžaduje od člověka absolutní kvality. Kvality, po kterých třeba člověk sám i touží. Problém je ale v tom, že hříšník není schopen ten dobrý zákon poslechnout, protože v člověku samotném není nic dobrého. Apoštol Pavel, o kterém bez pochyby máme velmi dobré mínění, sám o sobě říká Římanům 7.18. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti nebo v mém těle, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Zákon nebo boží přikázání nám byla dána, aby zjevila boží vůli, aby ukázala, že pokud jde o spásu hříšníka, je nutné jít cestou milosti, nikoli cestou poslušnosti dokonalého božího zákona. Tak můžeme rozumět slovu užívat zákon správně, tedy jako zrcadlo, jako kontrolu, nikoli jako způsob ospravedlnění. Sláva evangelia spočívá v tom, že sám Bůh našel tu cestu spasení, protože on je spravedlivý, ale také ospravedlňuje ty, kdo věří v Pána Ježíše Krista, ty, kdo jej vírou přijali jako svého osobního spasitele a také jako pána svého života. Budiš vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. Ale v něm, tedy v Pánu Ježíši Kristu, je ospravedlněn každý, kdo věří. Tohle kázal apoštol Pavel a je to zaznamenáno ve Skutcích 13, 38 až 39. Proč lidé nemohli být ospravedlněni prostřednictvím Mojžíšova zákona? Protože zákon hříšníka odsuzuje k smrti. Zákon nebyl dán ke spáse, ale proto, aby zjevil boží požadavky, boží svatost a tím tedy přirozeně odhalil naši hříšnost. Cesta, kterou Bůh našel pro záchranu člověka od tohoto odsouzení, od toho věčného zavržení od Boha, je skryta v kříži Pána Ježíše. Já jsem ta cesta, říká sám o sobě Pán Ježíš. A tak zákon, i když je dobrý, vůbec není cestou ke spasení. Zákon není cestou k Bohu. Tou cestou k Bohu je pouze a jedině sám Pán Ježíš. Když Pavel psal Efeským, že je apoštolem podle vůle Boží, měl pravdu. Ale když psal tomuto mladému zvěstovateli Božího slova, Timoteovi, napsal: jsem apoštolem podle Božího pověření nebo podle Božího příkazu. Tedy on, Pán Ježíš, mě učinil apoštolem, přikázal mi, abych jím byl, nebo pověřil mě k tomu. Není o tom v Bibli nic napsáno, ale docela klidně mohl Pavel, stejně jako kdysi Mojžíš, předkládat Bohu své výmluvy, jak nedostatečně je pro tento úkol vybaven a že jsou tu možná lepší lidé než on a tak různě. Vždyť Pavel nebyl jedním ze 12. Nikdy Pána Ježíše tělesně neviděl. Znal jej pouze jako oslaveného, když se mu zjevil na cestě do Damašku a potom zůstal 3 dny slepý. Apoštol Pavel se necítil hoden být apoštolem, protože předtím, než se obrátil, pronásledoval církev Pána Ježíše. Ale Pán Ježíš Pavla pověřil, dal mu příkaz, aby se stal apoštolem. A to byl důvod, proč Pavel mohl jít do synagog, nebo na velké náměstí v Aténách, nebo za všelijakými hříšníky v Korintu a nakonec i před krále, aby tam všude směle hlásal evangelium o záchraně člověka od božího hněvu. Nikdo z lidí Pavla neustanovil apoštolem. Nikdo na něj nepoložil ruce, aby na něho přenesl apoštolství. Ale osobně Pán Ježíš mu dal tuto odpovědnost a k tomu také autoritu. Takže Pavel vlastně konal tuto úlohu, jako když voják vykonává rozkaz. Podobně si můžeme připomenout Jeremiáše, který vlastně kdysi dávno ve Starém zákoně získal autoritu stejným způsobem. Čteme si o něm, že zpočátku měl Jeremiáš vážné komplexy méněcennosti, řekli bychom. Vůbec o sobě neměl dobré mínění. Byl to muž zlomeného srdce. Sám vyznává v první kapitole: ach, panovníku hospodine, nevím, co bych mluvil, jsem přece dítě. Ale hospodin mi řekl, neříkej, jsem dítě. Všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikáži, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok hospodinův. Tolik z Jeremiáše 1:6-8. A za nedlouhou dobu právě skrze tohoto Jeremiáše byla lidu dána jedna z nejsilnějších božích prohlášení vůbec. Jak to mohl dokázat? Jak si to mohl najednou dovolit? On poslušně konal příkaz Pána Boha, tak jako dobrý voják přesně koná rozkazy svého velitele. Kdokoliv chce dnes kázat nebo pracovat pro Pána Boha, měl by to dělat s toutéž autoritou, tedy nikoli s vlastní autoritou, ale s tou, která mu byla dána samotným Pánem církve. Představte si, že by někdo vystoupil na kazatelnu a mluvil třeba takovýmhle způsobem. Myslím, že byste snad mohli být spaseni, kdybyste věřili cestě, o které mluvil Ježíš, nebo o které mluvili jeho apoštolé. Co může říci o Bohu takový člověk? Pavel byl apoštolem, který mluvil s autoritou, jež mu byla svěřena Bohem, jež stála na Božím slově. Proto byla Pavlova služba tak účinná, proto přinášela konkrétní ovoce, i když to ovoce často nebylo okamžité. Pavel, apoštol Krista Ježíše, z pověření Boha, našeho Spasitele, píše v rámci svého pozdravu a představení apoštol Pavel Timoteovi. Je Bůh naším Spasitelem? Určitě, Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Bůh Otec připravil zástupnou oběť a Pán Ježíš se stal tím, kdo ji přinesl. A Krista Ježíše, naší naděje, píše v tom úvodu dále Pavel. Možná se toto vyjádření zdá někomu zvláštní, protože Pán Ježíš není v písmu příliš často nazýván nadějí. Skutečně, jediné podobné vyjádření je možno najít v epištole Koloským v 1. kapitole verš 27. Kristus ve vás, ta naděje slávy. Pán Ježíš Kristus zemřel, aby nás spasil. A nyní žije a s jeho pomocí máme uvádět ve skutek to spasení, které on připravil. Ale jednoho dne přijde a ty, kteří mu uvěřili, vezme, aby byli s ním. V dopise korinským věřícím Pavel připomíná tu známou trojici víra, láska a naděje. Při pohledu do minulosti je počátkem našeho spasení víra. Při pohledu do současnosti se má naše spasení projevit láskou šířenou do okolí. A když se díváme kupředu do budoucnosti, zahrnuje spasení i naději zakotvenou v Pánu Ježíši Kristu. Pavlův úvod pokračuje také jménem, že ten dopis je Timoteovi. Toto řecké jméno je složeno ze dvou slov a znamená vlastně drahý Bohu. Snad bychom to mohli přeložit naším jménem Bohumil. Timoteus byl jistě drahý Bohu, ale byl drahý také apoštolu Pavlovi a taky byl drahý místním sborům, kde pracoval. O Timoteovi si můžeme číst další údaje v knize Skutků apoštolů v dopisech Efeským a Filipským. Z těchto míst zjišťujeme, že jeho otec byl Řek. Timoteova matka se jmenovala Eunike a jeho babička byla Loida. Tyto dvě ženy, původně židovky, se staly křesťankami zřejmě dříve než Timoteus a Timoteovi posloužili k víře. Timoteus bydlel v Listře, alespoň tedy v době setkání s apoštolem Pavlem. V tomto městě byl Pavel kamenován a po lidsku řečeno jen o vlásek vyvázl ze smrti. Možná, že právě tahle tragická příhoda z Pavlova života, která se udála v jejich městě, měla svůj vliv na Timoteovo obrácení. A zanedlouho na to se Timoteus stal známým následovníkem apoštola Pavla. Timoteus měl dobrou pověst mezi věřícími. Ve Skutcích 16:2 až 5 si o něm čteme: Bratři v Lystře a v Ikoniu o něm, tedy o Timoteovi, vydávali dobré svědectví a Pavel ho chtěl vzít sebou. S ohledu na tamnější Židy jej dal obřezat, všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek. Ve všech městech, jimiž procházeli, předávali závazná ustanovení, na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. A tak se církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl každým dnem. Tolik krátký citát ze Skutků 16:2-5. Když se Timoteus podílel na této práci spolu s apoštolem Pavlem, stal se pro Pavla jedním z nejbližších, komu Pavel bezmezně důvěřoval. V některých zborech se na rozdíl od toho objevovali falešní bratři, kteří Pavla zklamali. Pro každého zodpovědného bratra, pro každého pastýře ve sboru nebo staršího je to velká radost, když má blízké, důvěrné přátele, kteří nesou břímě starosti, zodpovědnosti a péče o místní stádo spolu s ním. Pavel totiž znal takové bratry, kterým nemohl důvěřovat. Ale Timoteus se dobře osvědčil a proto mu Pavel důvěřoval. Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu. Jeho tedy, doufám, pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. Tohle svědectví napsal Pavel věřícím do Efezu, Efeským 2, verše 19 až 23. Timoteovi, vlastnímu synu ve víře. Apoštol Pavel zřejmě přivedl Timotea k Pánu Ježíši a taky pokládal za svého duchovního syna a taky se tak o něho staral, pečoval tak o něho. Proto si byli tak blízcí, proto tak osobní oslovení. I když, jak jsme si četli ze Skutků apoštolů, víme, že i jeho matka a babička byli věřící. Ale zdá se, že Pavel byl tím, kdo Timoteovi pomohl ke skutečnému znovuzrození, aby se stal Božím dítětem. A pak pokračuje: milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. Na první pohled se tato část pozdravu může jevit stejná jako pozdravy v jiných Pavlových epištolách, ale při pozornějším pohledu si můžeme všimnout, že v ostatních epištolách schází slůvko slitování anebo milosrdenství, podle toho, který překlad písma vezmeme do rukou. Slitování nebo milosrdenství je slovo, které se více používalo ve Starém zákoně. Oběť zvířat činila ve Starém zákoně ten svatý a spravedlivý Boží trůn trůnem slitování, trůnem milosrdenství. Kdykoliv přistupujeme k Bohu, potřebujeme Boží milosrdenství, jinak bychom byli prostě odsouzeni. A Bůh svému stvoření prokazuje milosrdenství. Čteme si o něm, že je hojný v milosrdenství. To znamená, že toho milosrdenství má opravdu dostatek. Kdo si přirovnal Boží milosrdenství k bohatému kontu v bance, s tím, že přístup k tomuto peněžnímu kontu se realizuje pomocí šeku. A šek, to je víra. Kdokoliv disponuje bankovním kontem pomocí šeku, může říci, co znamená takovýhle papír. To přece nejsou peníze. A přesto může to být přístup k velkým penězům. Záleží, kolik na tom kontě je a jestli se jedná o platné šeky s platným podpisem. Podobně se někteří lidé chovají k otázce spasení. Modlitba, vyznání hříchů a víra v Pána Ježíše Krista podle některých lidí přece nemůže stačit pro spasení. Je prý třeba ještě konat dobré skutky, zachovávat některé obřady, stát se členem určité církve a tak dále a tak dále. Bible nám ale jasně říká, že Bůh je bohatý v milosrdenství a chce spasit i tebe, milí posluchači. A to nikoli na základě tvých zásluh, ale prostě tím, že uvěříš v Pána Ježíše Krista, že jej přijmeš do svého života jako spasitele a pána. Teprve pak nastane čas pro dobré skutky. Ty budou přirozeným ovocem života s Pánem Ježíšem. Pak nastane čas, abys hledal společenství živé církve. Bohatství Božího milosrdenství je v Bibli vyjádřeno například i tím, že posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. U něho neplatí nějaká protekce. Dokonce se často stává, že se bezbožníkům z pozemského hlediska daří lépe než božím lidem. Bůh je milosrdný, ale když přijdeš k Bohu, musíš přijít s vírou. Když píšeš šek, taky nevidíš ty peníze. A přece si můžeš být jist, že tvoje splátka nebo tvůj dluh bude tím zaplacen. Spolehni se na Boží slovo, že krev Ježíše Božího syna nás očišťuje od každého hříchu. To je první epištola Janova 1:7. A že jestliže budeme vyznávat své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. To je první Janova 1:9. Lidé, kteří se chtějí o své spasení zasloužit svými dobrými skutky, vlastně nepřímo, anebo někdy docela zřetelně, pohrdají Božím milosrdenstvím jako takovým. Jako by to Boží milosrdenství nepotřebovali, vždyť oni konají dobré skutky. Náš bratr Vernon McGee vzpomíná na muže, který přestože byl na smrtelné posteli, řekl: Pane kazateli, nemusíte mi pořád opakovat, že potřebuju Boží milosrdenství anebo milost. Já je nepotřebuju. Chci se postavit před Boha čestně, poctivě, takový, jaký jsem. A potom dále ten člověk vyprávěl o všem, co za svůj život vykonal pro lidi, jak se angažoval v jednom domově pro sirotky a tak dále a tak dále. Se svými dobrými skutky chtěl předstoupit před Boha. Ovšem, máš-li se postavit před Boha takový, jaký jsi, a to se jinak nepostavíš, pak se před něj postavíš sice i se svými dobrými skutky, ale také se svými hříchy. Tvoje hříchy patří k tvé osobě, patří k ohodnocení tvého života. A co bude mít na těch vahách větší váhu? Tvoje dobré skutky nebo tvoje hříchy? Mohou vůbec dobré skutky vyvážit naše hříchy? Dobré skutky jsou přece něčím, co se od nás přirozeně očekává. Tahle prapodivná logika totiž neplatí ani v obyčejném lidském soudnictví, jak by mohla platit před dokonale spravedlivým Bohem. Apoštol Pavel věděl, že i věrný Timoteus potřebuje stále prožívat Boží milost, milosrdenství a pokoj. A proto tyto pojmy formou přání připomíná jako samotný úvod svého listu, jakoby jako předehru. Od Boha našeho Otce. Bůh byl Pavlovým otcem, rovněž Timoteovým, a může být i tvým, milý posluchači, pokud se skrze víru v Pána Ježíše staneš Božím dítětem. Těm, kteří přijali Pána Ježíše, je dáno právo a moc být Božími dětmi. Tak nám to zřetelně píše Jan v 1. kapitole svého evangelia ve 12. verši. A pak Pavel pokračuje: od Krista Ježíše našeho Pána. Myslím, že někteří věřící natolik často vyslovují slovo Pán ve spojení se jménem Ježíš, že jim už někdy uniká skutečný obsah nebo význam toho slova Pán. Všechno v našich životech, pokud jsme mu je dali, a všechno v církvi, jíž je hlavou, by se mělo dít pod jeho vedením, podle jeho příkazů, podle jeho vůle. Právoplatně říkat Pane Ježíši, to musí znamenat dokonalou poslušnost. Jinak jde o přetvářku, pokrytectví, které bude odhaleno. Pán řekne dokonce: neznám vás, i těm, kteří vyslovovali jeho jméno a používali jeho moc, pokud ho neposlouchali jako opravdového Pána. V pastýřských epištolách se apoštol Pavel vyjadřuje poněkud osobněji nebo familiárněji než v ostatních dopisech či ve svých veřejných proslovech. Ale právě v tom se projevuje hloubka Pavlova vztahu k těm jednotlivým církvím, že i když píše osobní dopisy, dotýkají se základních funkcí místního společenství, kde tito mladí bratři, tedy Timoteus a Titus, žili a pracovali. Stav jednotlivých článků toho organismu, tedy církve, se pak projevuje na stavu sboru jako celku. A podobně platí to působení i naopak. Sbor jako celek, jako organismus, působí zase na jednotlivé články. Dá se říci, že každý věřící je do určité míry poznamenán svým místním sborem. A naopak, místní sbor je poznamenán svými věřícími, z nichž je složen. Příště budeme, milí posluchači, pokračovat textem v 1. epištole Timoteovi v 1. kapitole od 3. do 10. verše. Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše našeho Pána, ať s vámi zůstává.